Tusen takk, Siv. Takk for gode ord. Det er sånn familieshow i dag. Med svigerinne Siv, det er bra. Tusen takk. Jeg bare får lov til å se på dere, se hvem dere er. Hei, Ordin. Gjeldt å se deg. Så har jeg alltid hatt et ønske om å ha de gardinene der for, men nå er det jo ikke gardin lenger, så jeg nytter jo ikke det ønsket engang. For jeg ser dere nesten bare som et tog der ute. Det er ikke fordi det er gammel og dårlig syn, men det kan jo skimte dere. Så skal vi dele Romerbrevet 7 i dag, og det er... Jeg har jo visst det i god stund at jeg skal tale, så jeg har lest det noen ganger, og jeg har tenkt mye, og jeg har bedt, og jeg har... noen av dere har jo gitt meg en respons, lykke til på en måte, eller litt sånn, det er ganske heavy på mange måter, og det er det jo. Jeg har fått noen gode meldinger på morgenen i dag på telefonen, som er liksom sånn, yes, trykk på, og så tror jeg Gud har noe til oss. Og så er det i dag skal han bruke meg, og jeg håper at ikke jeg står i veien for det dere skal høre. Jeg håper ikke jeg står i veien for det Jesus har lyst til å si til dere. For det er jo av og til sånn at den kan ta litt plass. Sånn er det bare. Og så har jeg sagt til meg selv, Svein Arne, du skal starte. Hvis du skal tale, så skal du starte med å spørre. Og være litt sånn inviterende. Hvis du er her og ikke kjenner Jesus, hvis ikke han er din herre i ditt liv, så håper du gjennom det jeg skal dele, at du kan gjenkjenne ham. At du kan høre hans stemme som er til deg. Romerbrevet, ja. Fri fra loven, kapittel 7. Det er ganske heavy saker, egentlig. Så det er en som heter Alan Hirsch som har sagt at når kirka slutter å snakke om Jesus, har hun ingenting å si. Men når kirka snakker om Jesus, så har kirka alt å si. Og det er egentlig et ganske godt sitat. For vi skal fortelle hvem Jesus er. I ord, i alt vi har, så skal vi fortelle hvem Jesus er. Sang, tjeneste, det vi har. Og så skal vi lese Romerbrevet. Og så tenker jeg, tar jeg litt for lett på Romerbrevet? Er det sånn at, jeg må bare pløye meg gjennom dette, og så er jeg ferdig? Jeg har hørt det før. Gammelt nytt. Egentlig så er Romerbrevet nesten som ei lang setning. Hvis du hadde lest det Paulus skrev, så er det nesten ikke et komma eller et punktum. Det er i alle fall ikke vers, og det er ikke kapittel, for det kom på 1500-tallet, tror jeg. Så det er egentlig bare en enorm lang tale, veldig massiv. Og så blir det enormt mye ord, og store ord, og av og til litt vanskelige ord. Og så er det sånn at, vi må bare lese det, vi må bare bli ferdig med det. Og så tror jeg litt sånn, det er litt faren også, når vi har et semester nå med Romerbrevet, at vi må bare bli ferdig med semesteret, så kommer vi oss gjennom, og så håper vi at det er et eller annet til høsten. Jeg håper, og sånn er det jo, ikke sant? Men jeg håper det at vi får det med oss, at vi er der. Romerbrevet, kapittel 7, dette med loven, det er sånn at, jeg leide lenge etter den overskriften der, for det er liksom å komme på noe, skal jeg si om, for jeg prøver av og til å lære litt sånn pedagogisk, jeg er ikke pedagog langt derfra, men prøver av og til å ha tre punkt, og så er avslutningen, når jeg er ferdig med innledningen, så begynner jeg på første punkt, og det er at loven er jødens ankerfeste. Det tok litt tid før jeg kom på det. Og jeg kom på det fordi at det var et vers i Hebreerbrevet som kom i tankene mine, og vi sang det i en sang akkurat. Tro, håpet vi har, det er som et anker for sjela. Håpet vi har om Jesus å komme til himmelen en dag, det er som et anker for sjela. Og et ankerfeste, hvis du tenker hva det er, hvis dere som har båd og har sett et sjøkart, dere vil se at på noen sjøkart så er det tegnet et anker. For det viser at der er det god plass å ankre opp. Der er det feste for det store ankret når det forlater båten. Så står det at trua på Jesus som vår frelser, og det håpet vi har om å møte han en dag, det som et anker for vår sjel. Det fester på en trygg plass, der vi ikke kan rive det løst, for det sitter, og det holder, i liv og i død. Og så er det sånn at loven, sånn som man er i det gamle testamentet, en del av dere har jo denne bibelleseplanen, og har kanskje tygget igjennom 1., 2., 3., 4. og 5. Mosebok nå, som er mye lov og bud, og enormt mange ting. Loven er et ankerfeste for jødene, som de holdt fast til, og som de stolte på, og som de mente skulle holde for deg. Og det er sånn at når Paulus skriver da fri, egentlig alt han skriver, men når han skriver dette med å være fri fra loven, så var det sprengstoff for deg han talte til. For det at de kjente loven. De visste hva det gikk ut på. De visste at de måtte holde budene. De visste at de måtte offre. De hadde alle disse tingene helt klart for seg, så plutselig kom Paulus og sa, frihet fra loven. Og så krasjet det enormt i tankene deres. Jeg tror det var et sånn et enormt sånn stor ting for dem. Og de har altså et avsnitt i 5. Mosebok som vi skal lese. 5. Mosebok kapittel 6, vers 4-9. Og der står det sånn, det er det store skjema, eller det som er jødenes bekjennelse. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt. Og disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du legge deg på hjertet. Og du skal innprente dem i dine sønner, og si dem frem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på hånden, og ha dem som et pannebånd mellom øynene. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus, og på dine porter. Det var ikke et spørsmål om de skulle følge loven, men det var mer et krav om at de skulle følge den. Det var ikke liksom, er det noen muligheter her? Er det noen liksom, kan jeg plukke det som passer greit for meg, for min familie, for våre folk? Det jeg synes jeg kan tolke i retning av at det er ok for meg, det var, følg loven. Prent den inn. Puggan, kunnan ifra A til Å. Og guttene begynte på rabbinerskole fra de var ganske små, og lærte Toraen utenat, og lærte alt dette utenat. Det var, som jeg sier, det var ikke et spørsmål om de skulle følge loven, men at de skulle følge loven. Og inn i alt dette kommer Paulus med romerbrevet. Og det er sprengstoff for folket. Forkynneren sier det sånn, det siste av alle de ord du har hørt, frykt Gud og hold hans bud. Det gjelder alle mennesker, for Gud skal dømme hver gjerning, alt som er skjult, både godt og ondt. Så når jødene og de som kjente loven fikk dette budskapet, så var det, ja, vi kan tenke sånn, jeg har hørt det før, og så være litt i den modus, og det er at vi er litt defensive. Men for deg så var det bare et gedigent clash og crash i livet disses. Mora mi, mamma, hun vokste opp i et læstadiansk miljø. I Nord-Troms, Skjervøy i Nord-Troms. Og læstadianerne, det er ganske mye regler, bud og lover som er menneskeskapt. Mye du skal og du skal ikke, og gjør forskjellige ting. Og hun døde 18. mars i 2015. Hun elsket å strikke. Hun gikk mot 85 år, hadde aldri i sitt liv strikket ei maske på en søndag. Hun bodde alene i leilighet på Vigeland. Pappa var død da, når hun døde. Hun kunne jo på en måte, men det satt så enormt i ryggmargen. Det var bare ikke på tale. Jeg husker Kari var med, når hun begynte å være med hjem til oss, så gledet oss til søndagskaffen, for vi skulle ha vafler. Men det klart, du steiger ikke vafler på søndagen. Du laver middag. Det kan du gjøre, men vaflene de lager du på lørdagen. Og det er jo ikke det store å servere til kjæresten det da, men det var det det var. For vi jobbet ikke på søndagen. Så jeg kom inn i familien der, så var det litt, det var ganske mange ting som jeg forstod, at jeg var med meg også hos meg, som var sånn menneskebud og ting som jeg ikke skulle gjøre. Det satt så enormt i ryggraden. Og for mamma var det ikke en byrde, eller krav, eller stress å ikke gjøre det. Det var bare det at, jeg gjør det ikke. For det hører til en annen plass. Det her vi er, egentlig, i forhold til romerbrevet. Et kulturkrasj uten like. Der du og meg tenker, ja, hva er dette? Og der de han underviste til, bare ble så alldeles trykt opp imot veggen, fordi at de forstod ikke hva det gikk i. Den friheten det Paulus prøvde å si til dem. Og nå skal du få sette deg litt bak. Du kan lukke øynene dine hvis du vil det. Eller du kan se på skjermen, og så skal Ellie nå lese hele Romerbrevet kapittel 7 for oss. Vær så god, Ellie nå.
Fridom fra lova. Eller, vet jeg ikke, mine søsken, for jeg taler også til folk som kjenner lova, at lova rår over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne er av lova bunden til mannen sin så lenge han lever, men dør mannen, er hun løst fra den lova som batt henne til mannen. Derfor kan hun kalles ekteskapsbryter om hun gifter seg med en annen, medan mannen lever. Men dør mannen, er hun fri fra lova, og er ingen ekteskapsbryter om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dykk, mine søsken. Gjennom Kristi kropp har det dødd bort fra lova. Det hører en annen til, han som sto opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da kjøtet hadde makta over oss, gjorde lova av de syndige at de syndige lystene ble vektet til livet i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. Men nå er vi løste fra lova, fordi vi har dødd fra det som helt oss bundne. De fortjener vi Gud i et nytt liv, i anden, og ikke i det gamle. Etter bokstaven. Lova og synda. Hva skal vi da si? Er lova synd? Langt ifra. Men uten lova hadde jeg ikke visst om synda. Jeg hadde ikke visst hva lyst er om ikke lova sa du skal ikke lyste. Synda brukte både til å vekke alle slags lyster i meg, men uten lova er synda død. Jeg levde ei tid uten lova, men da både kom, fikk synda liv, og jeg døde. Slik viste det seg at båe som skulle gi liv, førte til død. For synda brukte båe til å narre og drepe meg. Lova er altså heilag, og båe er heilagt, rett og godt. Men har så det gode ført til døden for meg? Langt ifra. Men synda brukte det gode til å føre meg i døden, for å gjøre det klart hvordan synda er. Gjennom båe skulle synda vise seg å være over all måte syndig. Vi vet at lova er åndelig, men jeg er av kjøtt og blod, selv som slave til synda. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg lova rett i at hun er god. Så er det ikke jeg som gjør det, men synda som bor i meg. For jeg vet at i meg bor det ikke noe godt, det vil si i mitt kjøtt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke jeg som gjør det, men synda som bor i meg. Så finner jeg altså at denne lova gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det vonde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men i lemmene mine kan jeg se en annen lov. Hun ligger i strid med lova i mitt sinn, og gjør meg til fange under syndelova som i lemmene. Jeg arme menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre. Slik altså jeg. Med sinne tjener jeg Guds lov, men med kjøtet tjener jeg syndelova.
Tusen takk skal du ha, Elinor. Dette kapitlet starter jo med et sterkt bilde. Og det sånn at kanskje vekker det noe i deg som du får deg til å tenke, ah, det ganske tøft, Guds ord. Ja, det det. Til døden skiller dere. Fikaria jeg hører i timekirka den 18. juli i 1992. Til døden skiller dere. Ekteskapet står i dette avsnittet som en pakt som døden er på en måte løsninga på. Og dette sterke bildet, det bruker Paulus, ikke for en lang tale om ekteskapet, men for å vise oss hva Jesus gjorde for oss. For det står, som dere ser, han talte ikke til lov eller uvitende mennesker. Det er lovkyndige han talte. Han talte til de som kunne Bibelen, som kunne loven, som visste hva det gikk i. Og så bruker han et bilde, og så er han tydelig. Jesu død frigjør meg fra loven. Loven er bare herre over mennesket så lenge det lever. Jeg kommer til kort i meg selv, eller som vers 18 i det vi hørte sier, jeg vet jo at i meg, det vil si i mitt kjøtt, bor det ikke noe godt. For jeg er bare i stand til å ville, men ikke til å gjøre det gode. For jeg er ved loven død for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus som lever i meg, og det livet jeg nå lever i kjøttet, lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Så når Paulus skal prøve å forkynne sånn at de lovkyndige, de han sto foran, at de forstår, så bruker han ord og uttrykk som de kjenner. Og så sier han at når Jesus døde, så døde han for deg, og han døde som deg. Jeg er død med Kristus og frigjort fra loven. Det er ikke det samme som at loven er opphevet. Og det er det neste jeg har lyst til å si. For hvis du er frigjort fra loven, så må det jo bety at der er en lov. Ikke sant? Du kan jo ikke bli frigjort fra noe som ikke eksisterer. Så det betyr, er jeg frigjort fra noe? Ja, da eksisterer det en lov, altså. Han er ikke opphevet. Hva skal vi da si, at loven er synd? Slett ikke. Men synd har lært deg først å kjenne gjennom loven, og jeg vil ikke visst av begjær om det ikke var for lovens ord du skal ikke begjære. Så igjen bruker han et bilde. Og så er det ikke det budet som er det viktige her, men å forstå, der er noe større, noe annet. Så tenker du kanskje, du som blar i Bibelen din, at for en ny oversettelse bruker du, så bruker jeg jo den som er oversatt rett ned i gata her, av Kjell Arild Pollestad. Så det er litt ulikt, og så leste Elinor fra sin nynorske Bibel, og så er egentlig mangfold av Bibelen, av ulike Bibler, bare en styrke for å få flere, for å få mer innsikt, for å få se et større bilde for stående her. Bruker du en levende bok, for eksempel, så er det utrolig, kanskje et språk som er lettere og bedre tilgjengelig. Nå bruker jeg dette, så det er det dere får. frigjort fra loven betyr altså ikke at loven er opphevd. Det betyr altså ikke at du kan ta de første bøkene i Bibelen, og så kan du si at jeg konsentrerer meg kun om evangelien, altså fra Matteus og utover. Det er det som gjelder for oss. Det er ikke sånn at, da hadde du ikke trengt å vært her. Så han er ikke opphevd, han er ikke fjernet. Larki sa i en av de første talene, så sa han, loven stiller diagnosen, men gir ikke kuren. Og så gjentok Ann-Kristin det når hun hadde om kapittel 5, som egentlig er om kuren, fred med Gud. Og Jesus, han ble jo stadig presset av de fariserende, de skriftleste, de lærde. Hvis du leser i Nytestamentet, så ser du det. Det var stadig de etter han. De var liksom, ja, kan du? Vet du? Er du klar over hva som står? Stadig vekk så ble han presset. Og så gir han de en ganske tydelig respons. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og se for deg et enkelt, lite bilde. Hvis du, som er mann her, går ut og kjøper en vase og gir til kona di, så skaper du noen forventninger. Sånn er det bare. For en tom vase har noen forventninger. Vi har noen tomme vaser i huset vårt. Og det er forventninger i den vasen der. Om ikke vasen har forventninger, så den som på en måte kanskje vasker den vasen oftest, har noen forventninger. Og det er jo at det skal komme blomster igjen. Så det er ganske enkelt. Og det er en utrolig enkel ting for oss mannfolk å gjøre. Ufattelig enkelt. For det står jo rundt oss overalt, på Ops og på Kiwi og blomsterbutikker overalt. Det er så enormt enkelt å oppfylle den loven der om at en vase bør ha blomster. Så når du har vært og handlet den blomsterbuketten, du trenger ikke gi den til kona, du kan sette den oppi der, og så kan du sette den fram. Så er altså hele ideen om den vasen er jo oppfylt. Ikke sant? Så sier Jesus om seg selv, jeg er ikke kommet for å oppheve, for å ta den vekk, men jeg er kommet for å gi loven det rette innholdet, dens mening, gjør han fullstendig, gjør han heil, sånn som han skal være. Alle lovens krav, alle lovens bud, alt som den foreskriver, holdt Jesus. Han feiler ikke i noen ting. Han feiler ikke i noen ting. Og ikke bare holdt han det, men han kjente konsekvensen av loven. Og det var en evig død. Det var fiendskap med Gud. Det var for alltid være vekk fra Gud. Det visste han også. Og det er derfor han roper når han sitter på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det var når han så Svein Arne. 2000 år etterpå. Eller 1950 år eller noe sånt etterpå. Det var når han så deg. Det var når han så oss. Og så bar han på en sånn enorm kjærlighet til oss. At han holdt ikke bare loven, men han tok straffa for oss som ikke holdt han. For alle mennesker gjennom alle tider. Han oppfylte det som var lovens krav og det som var lovens bud. Så når du leser Det gamle testamentet, det er massevis av lover og bud og regler. Prøv en gang å tenke at hvert enkelt et som kommer ned av oss, skal du holde. Ikke feil i noe. For Jesus var helt ufeilbarlig. Og det gjorde jo at han kunne være den soninga for mine synder, for mitt liv, for denne. Han frigjorde meg fra loven. Det er ufattelig stort. Det er sånn at når de første sangen... Min far grein stadig vekk, og jeg gjør akkurat det samme. For det rører meg noen sånn dype strenger i livet mitt. Når jeg sang den første sangen, så er det bare sånn... Og jeg klarte ikke å synge. For det at Jesus elsker meg sånn. Og det er ganske uforståelig av og til det. Noen driter litt på draget her og der, i familien eller med kone eller hvem det er. Slik er loven blitt vår oppdrager. Synes det er et ganske godt ord. Blitt vår oppdrager til Kristus, for at vi skulle rettferdiggjøres ved tro. Altså er loven. Loven, det er budene, ordene som taler til min og din samvittighet. Den er blitt oppdrager om den som driver oss til Jesus. Vi har hørt kanskje, du har gjerne hørt at helliggjørelse, det blir mer og mer lik Jesus. Da står i Johannes kapittel 3 og vers 30, han skal vokse og jeg skal avta. Han skal vokse, og jeg skal avta. La Jesus få siste ordet. Er du klar over at det der ordtaket jeg vil, men får det ikke til, det kommer faktisk fra Romerbrevet kapittel 7. Litt modifisert i teksten, men allikevel. Det ordtaket der, når det sier, så er det opprinnelig fra det avsnittet vi har hørt og det vi har lest. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For jeg gjør ikke det jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg. Jeg synes hate er et utrolig sterkt ord. Jeg heier på Bryne. Det lager i hjertet mitt. Men jeg klarer ikke å synge «Jeg hater bare Viking». Selv om jeg gleder meg i går. Jeg beklager, sånn er det. Det var herlig på Hamar. Og så jobber jeg jo sammen med en kollega som hele veien etter meg, både med Bryne og med et annet lag. Og så er jeg fortynt for. Men jeg klarer ikke det der jeg hater bare, for det gjør jeg ikke. Jeg gjør jo ikke det, ja, men jeg gleder meg ikke når de vinner. Men jeg kan glede meg, litt sånn skadefryd når de taper. Så hate er enormt sterkt. Hate er synda i livet mitt. Det er et sterkt ord. Det som er mot Guds vilje. Hva gjør jeg med det? Loven, Guds brud, leste vi skal oppdra oss til Jesus. Jeg tror ikke alltid det er godt. Men jeg tror alltid det er rett. Når Bibelen, når ordet driver oss til Jesus, så tror jeg alltid det er rett. Selv om det er vondt. Det er vanskelig å be om tilgivelse. Når du har gjort noe galt. Det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig. Og da tror jeg kanskje ikke helt alene her. Men det er en enorm kraft i å bli tilgitt. Og det er derfor loven ikke er vekket, men han skal drive deg til han som elsker deg overalt og over alle, Jesus. Så finner jeg da denne loven at når jeg vil gjøre det gode, er det det onde som melder seg. For jeg gleder meg i mitt indre menneske over Guds lov, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under den syndens lov som er i mine lemmer. Erfaringer det jeg på en måte er kapabel til å gjøre, kan skremme meg. Og det er jo ofte sånn at de du står nærmest på, det er de du sårer mest. Det er deg du er, som får se deg sånn som du er hele pakken. Og av og til så tenker jeg, jeg er jo ikke så gal. Nei, den der sammenligningen kom inn i den, den er krevende den, ikke sant? For da kan du se på andre og tenke, ja, den han har litt det, og hun er litt sånn. Så med meg er det ikke så helt galt. Det er ikke det loven skal gjøre. Loven skal ikke drive meg til å vurdere hvordan jeg har andre det. Det er loven skal drive meg til Jesus. Derfor sier Johannes i sitt første brev, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Husker du jeg sa i starten om loven og dens forholdet de hadde til loven? Det var ikke et spørsmål om de skulle følge loven, men at de følte den, ikke sant? Sorry to say, det er ikke et spørsmål om du synder, men spørsmålet er hva gjør du når du synder. Sånn er det for meg, og sånn er det for oss alle. Spørsmålet er ikke om vi skulle være så uheldige og falle bort i en synd, helt rent tilfeldigvis. Men loven forteller meg at livet mitt er krevende. Men om noen, ja, vi gjør det, så har vi en vi kan vende oss til. Vi lever i nådens tid. Vi lever frigjort fra loven. Det er en spørsmål om en frihet her. Og vi leser i evangelien at for sannheten frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Sannheten om hva? Ja, det kan være sannheten om hvem jeg er i meg selv, og hvem jeg er i Jesus. Som han som setter fri, og som gjør alt. Nei, det handler ikke om spørsmålet om du synder, men hva du gjør når du synder. Om det er mot menneske eller mot Gud. Johannes 5, vers 24. Der sier Johannes tydelig og klart, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Det er på grunn av Jesus. Det er fordi at Jesus kom og oppfylte loven. Han satte ikke en strek over den, han sa at nå er det en ny tid. Nå er det alt liksom er over, og så nå legger vi vekk loven, og så begynner vi på nytt med noe helt nytt. Nei, han kom og ga loven det rette innholdet, nemlig et sonoffer, som hele loven krevde. Er det synd, så skal det offres. Er det synd, så skal det gjøres opp for. Er det synd, så skal det bli tilgitt for det at noe blir offret. Og så gjorde Jesus det selv, for meg og for deg. Hele hans liv er et bevis på hva han, hvordan han elskte med det. Og når du og meg går inn i evangeliene, så leser vi hva han gjorde, hva han sa og hvem han var. Så er det en ting han lengter etter, det er at du og meg skal få del i den identiteten, for han ønsker å gi det videre til oss. La oss erfare og kjenne at han er frelseren, at han er den som reiser oss opp, som har gitt oss et nytt liv, som vil oss det beste. Det er Jesus som gjelder for meg og deg. Det er Jesus som gjelder for oss, og uten Jesus så er jeg helt fortapt. Og all min framtid, det ligger i det ene navnet. Det ligger i hvem han er. Derfor står det sånn i Johannes 11. Det sier Jesus om seg selv. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.
Jeg vil hos himmelens Gud som sendte sin sønn med det evige bud at synden er sonet at alt er fullbrakt med det har han tegnet den evige sonet min synd I mitt sted han opprettet alt som I fallet gikk tøft forløste igjen det som han hadde skapt
den Jesus som ga sitt liv for deg. Kjenner du den Jesus som uansett hvilke mennesker han plukte ut I hele denne verden, så kunne han plukte ut det og sagt at jeg gir livet mitt for deg. Det sånn han Det sånn han vil kommunisere. Det sånn han ønsker å vise hvem du I han. For Og med å vise det liv han levde for oss, som var fullkomment, så kan han også vise oss den døden han døde for oss, som var fullkommen. For å gi deg trygghet om at I trua på han, så har du evig liv. Så har du alt det han har for deg. Så har du alt for tida her og for evigheten. Du usikker på det? Så har jeg lyst til å invitere deg til forbønn. Hvis du kjenner på en usikkerhet I forhold til hvem Jesus, og hva dette, så har jeg lyst til å invitere deg til forbønn. Det noen som har lyst til å be for deg, som har lyst til å snakke med deg, som har lyst til å pege på Jesus for deg. Og det ikke en teknikk sjekk eller et eller annet fiksfakseri eller lureri, men det å åpne hjertet sitt for han som har gitt livet sitt for det. Så jeg har lyst til å utfordre deg, kom til forbundet når vi skal om noen få straks gå inn i lovsang. Kjenner du på tvil og usikkerhet? Du hører jeg snakke. Du ser, hører og kjenner at jeg blir beveget, for det rører med noen ting i livet mitt, og så kjenner du, åh. Hvorfor blir ikke jeg berørt? Hvorfor blir ikke jeg beveget? Det går an å bli bedt for. Å erfare tvil og usikkerhet er tungt å bære på. Kanskje trenger du en ny bekreftelse at Jesus er for deg, så kom til forbønn. La noen bare enkelt be for deg. For noen år siden så var jeg på en fotballkamp på et ganske stort stadion, sammen med en utrolig god mann, som ikke alltid viser overstrømmende følelser. Og så skårte laget vårt 2-1. Og i et nu så ble jeg altså løfta opp, svære kroppen og rista av han som var så glad for at laget vårt skårte og vant. Og jeg ble litt sånn sjokka, for jeg hadde ikke sett sånn et gledesutbrudd på en sånn måte for, og det var helt uforventa. Kjenner du noe boble av og til? Kanskje noen av dere syns starten i dag var litt vanskelig? Vi løper rundt her inne og syns dette. Jeg tror vi trenger litt mer sånn yes for det Jesus har gjort. Kjenner du at du skulle ønske at det bobla litt mer over? Så går det an å be om det òg. Og jeg tror han vil gi. Så kjenner du på takknemlighet for det Jesus har gjort, så skal du òg få lov til å komme til forbønn hvis du trenger det. Eller legge armen rundt noen og be for dem der de sitter. For det at det Jesus har gjort, er helt fantastisk. Men det kommer fram. Det Jesus har gjort, er helt fantastisk. Og vi er gitt en frihet som er helt uforståelig. Jeg skal be, far. Takk for den du er og det du er for oss. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en uforgjengelig og upletta og uvisnelig arv som ligger gjemt til dere i himlene, dere som i Guds kraft bevares ved tro til den frelse som er klar til å bli åpenbart i den siste tid. Amen.